Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ezetasunak fuerte jotzen nahi digun egun hauetan, kurso bukara da, bueno, ja bukatu da ikasturtia hobesanta, eta uztaila dugu guk azkeneko hilabetia, eta zintzun falta noski, Eider Zabalegi, gure kolaboratzaile maitatua, hementxe, Ilargiren txokoan, egunon, Eider.
Kaixo, egunon.
Zer moduz gea?
Ondo, emateu guri jakola pake pixkatu mandigula, eta ber, holaxe, aguantatzen, mesedez, ba... Atxalde gau parte arte?
Hoi da, gure ja, zera, eskaira bakarrentako bat, ez? Bizkat, bai. Eguraldi jasangarriago bat itia, eta...
Bai,
eta, bueno, jasangarria izan edo ez, etxian normalin hobeto ibiltzen gat, eta etxe bai. Barruan, ba, bide jokuak probatzeko,
eta... Bai, aize pixkat jarri, eta hortxe, kieto, goxo.
Hor, zineko saio bandak agunan, zine aldian, bai, aipatzen dugula askotan, babesleku klimatiko bezala zinea, bai. Zepa da.
Ni aste bukaerero ja, zinen, no? Zinea gustatzen zaitelako, baina baita tokik onena dalako.
Claro.
Fresko doteko, gustatu doteko.
Eta bide jokuare bai badian ikuste dut horren zea. Bueno, horren adierazle edo horren aitzakipian, ba, etxian gatzeko gozo, eta bueno, kanpuan bino jasangarriago den egoera batian.
Bai.
Eta gaurkuan, bost proposamen ekarriko... Ekarri duzu,
bai.
Bino lehenik eta beti hor galderatxoa botzen du.
Galderatxo bat, eta gio, bai, ustaila da, dana nahiko lasai, eta eskerrak, bai. Iraila, urria, gauza fuerte datoz. Orduan, bai, lehenengo galdera botako, eta orduan,
vale.
A ber.
Venga, bar.
Arreta jarri,
venga.
A ber, asmatzezun. galdera da, zein kontsola izan zen, aitzindaria, etxeko kontsola moderno batean modu ofizialean integratutako online jokoa eskaintzen. Hau da, zuk, ja, deus gehiago erosi eta jarri gabe kontsolari, ja, kontsola horrekin online jolastu altzen una.
Vale.
Etxeko kontsola.
Interneko konexio batekin, tamekua zela bagarrian kontsola. Wow, vale.
Garai hartako gure konexio eskaxekin, baina
ja.
Kontsolak ja ekartzezun.
Bai. Eta aukerak daude?
Aukerak bai. PlayStation 2, Xbox, Sega Dreamcast eta GameCube. Nintendo GameCube.
Uf. Bueno,
hortxe usteet.
Azkeneko biak egitez zautzenik, nizago non play bila berez, bino usteu trampa dakala. Orduan...
Gehikusiko
dugu. Xbox asango hendik.
Bai, bueno.
Venga, nire porra hortxe dugu.
Erki.
Hortxe ba galdera, bai. Eta bueno, entzule guztiak, ba... bost proposamen hauek entzuten jogun bitartean, ma pentsatzi hautela, ez du balio, internetan
pentsia. Ez du balio, ez du balio.
Gero Eiderrek informatuko digu, ja.
Gaina, lau aukera eman da, ja, pues... Claro. Da, hau ez, bestia ez, jutezea baztertzen baten bat, eta...
Horzan, do, Eider, bai. Ba, galdera horretziko dugu, eskegita, eta bide jokutako proposamenakin, lehenengoakin hasiko.
Bai, lehenengoa nahiko joku besi eta divertigarria da. Uztailak bilan atea zan, Nintendo Switch kontsoletarako, bat eta bilantzako, eta da Rhythm Paradise Grove. Esan bezala joku berezia da, ze erritmo bideojokoa da. Erritmo minioiokuz osatutako bideojokoa da eta jokalariai jokuk edo bideojokuk eskaintzen joan erronka da erritmoa mantentzea. Botoiak eta sakatuz erritmoa mantentzea. Hoxe da, jokun erronka, hoxe da.
Vale.
Orduan, jokuak audiozko seinaleak emate izkizu eta noskizuk musika entzunitezu eta orduan, jun behar dezu botoiak momentu egokinan sakatzen.
Vale.
Botoi konkretuak, momentu konkretutan. Guztira, 80 erritmoko minijokuek harriko txu jokuak, eta beste 30 multijokalari modun lagunekin, ba, edo online, edo etxen, lokaleran jolasteko. Gero aparte, modu berezi bat gehitzen du jokuak baita, Beach Spell izenekoa, eta hau izango da RPG antzeko modu bat non, zuk, ba, esan bezala, erritmoa jarraituz eta botoi desberdinakin konboak inez, ba, magiazko erasok botatzen dituzu eta hoiekin ba, mostrok akabatzen dituzu. Da hola modu diferente bat, bezala, pues, bestiak dira, minijokuak dira, ba, rekorrido bat egitea, igual ustaiak juzu eta ustaietatik saltoka pasatzen jutezea, erritmoa mantenduz daulako, ez? Ba, beste modu hau da gehiago, ba, erritmoa mantenduz eta bar, ba, borrokatzezu gaizon kontra. Orduan, bueno, desberdina. Eta gero aurreko negondun itzan beira eta nahi du nantzako interesgarria dela ze jokoa besia da demoa ixopen badao deskargatzeko doain eta bueno, ba, probatu daiteke orduan beti izatea interesgarria.
Hor beti aukera gaina aipatzen zu dagonian eta nik uste ez, aipatzen zu bezala, erosi minonean edo.
Bai, grafikoki besia da jokuare bai, da, oso polita da, nik uste parra batzu dutatzeko polita dela, gero pues beti gaude joku ilunekin da, urrengoa iluna da. Ba bueno, ba umei enfokatuta, erritmoa jarraitzeko, gainea pues familiakin jolasteko ere joku ona. Uru mono ba polita.
Oso ondo. Hoi lehenengo proposamena, noiz atatzen da oia ateako zen
igual. Atea ustailak bi.
Vale, ustailak bi. Ja ordun ja denantzako eskuragarri hortxe.
Hoi da, bai.
Erki,
eta... Nik animatzen jendea deskargatu eta probatzea bintzat.
Eta koloretsua eta pixka eta erritmoakin, musikakin zerikusiakin.
Polita. Bai.
Erra, hoi lehenengo proposamena eta proposamen argitik ilunea guaz.
Ilunea, dum dakart, kartzetoain. Dum, The Dark Ages, Revelations, jokua, uztailak zazpin, atera zala, eta, bueno, pues, PlayStation eta Xbox kontsola berritarako eta ordenagailutarako. Dum oso ezaguna da, shooter jokua da, lehen pertsonan, oso agresiboa, oso azkarra. Eta, oenguan, Revelations hau da, The Dark Age jokuan espantsio bat.
Vale.
La historia beare bai, joku honen jarraipena da. Bertan, badirudi, ba, Slayer protagonista topatuko dugula, dala azkeneko Doom-etako protagonista dala, karo, historia jarraitzen badua, protagonista berdina da, eta hasikoa bea purgatu jundola, traizionatua, zauritua, eta, bueno, pues, hortik atera beharko du, pixkat, ba, bere sekretu ilunei aurre iten, ni pentsatu nahi dut, ba, gauza gehiago argituko dituztela, ba, lehenago historian ikusi eztana, eta bar, edo igual pertsonaia gehiago garatu, leba izateala. Eta, bueno, pues nola ez, ba, bertatik atea, ba, bere buruan iluntasun horrei aurre inez aparte, ba, nola ez, ba, bertan engoian milaka mostro akatzen dumdalako. Jokuak kanpaina berria izango du, nivel berrikin, demonio eta puzle berrike bai. Izango txu, eta nunbait arma berri bat sartu dute, lantza de kadenas, edo, bueno, kateen lantza deturikoa. Eta orduan, pues, honek seguraski jokagarritasun desberdin bate gai emango jo jokua jo, orduan, pues, garri bezala, espantxio bezala, ba, nik uste aurrekoa, bueno, jokua gustatu zitzaien entzat, ba, espantxio polita izango dela. Eta komentatu, Xbox Game Pass zerbitzuan, badaula, orduan, zerbitzua vale. Dakatenak, ba, aterazan egunetik ja, bertan izango jolasteko.
Hortxe, Doom beste, bueno, sagako beste
bai,
entrega bat.
Bai, espantxioa, oida.
Asunto.
Azkeneko jokoan espantxioa. Aurrena, igual ezautzezu. Oso joku
bai,
ezaguna
bai.
Da.
Mentxe, bai, ez zerren da. Adakata hurrian, eta bai, bai.
Bai, Assassin's Creed, Black Flag, bueltan dator. Resin Set, jokuakien. Ateratzea uztailak bederatzean, oida. Eta ateratzen da baita busoi, generazio berriko konsoletarako PlayStation 5 eta Xbox eta ordenagailutarako. Piraten Assassinsa ezagutzeriko jokua.
Hoi galdetu nahi zuen, hoi badago ja, ez? Black
bai,
Flag badago.
Badago, vale. Bai. Hau jokuan remake bat da,
vale.
Bino Ubisoften, diala Assassin's Creed-en garatzailek, Ubisoften Anvil motorearen bertsio berrienakin berrera ikitako jokua da. Orduan, ez da remasterizazio soil bat.
Vale.
Orduan, bueno, pues, horrek emateio beste... Bueno, moderno goizangoa, eta grafikoki oso mimatu egongoa gaur egun asko nabaritzen da, ba, adibidez ja jolasten badezu azkeneko Assassin's Shadows, bueno, Assassin's Creed Shadows, ja, nabaritzea generazio berriko grafikoki inda da, hola, orduan, claro, pues Black Flag, hola egongoa.
Vale.
Nola ez, oain ebai, ba, Edward Kenwainen azalian sartuko geha, hasieran koltsario dan pertsonaia, gero pirata bihurtzen da, eta pirateriaren urrezko aroan murgilduko gaitu jokuak, ba, Kariben oinarritzean mundu ireki erraldoi batean. Jokagarritasun aldetik, borrokak berritu india, teknikoagoak eta dinamikoagoak iteko, eta blokeoa eta desbideraketei garrantzia handiago emateko, ze nik desberdintasun edo alde handia somatuet, hasierako Assassin's Creed jokutatik, honea, borrokak askoz landuagoak dira.
Vale.
Ez dakate zailtasun maila handia, baina bai, bai eskezak izaila esan, baina bueno, tekniko gok dia. Uh-huh. Erasotu, babestu, ez da...
Ez da botoiak ematea.
Ez da botoiak ematea eta seitunak atzeitu zula. Gaizto batzuk kostaitea pixka bat. Uh-huh. Eta seguraski ba hemen bai nabaritzea. Gero sigiloa eta parkurra ere hobetu dute, ze Assassin's oso sigilo jokua da eta goatu edifizio guztitatik eta ibili zaitezkela, hori da nik uste jokuk duen gauza politenetariko bat. Eta gero aparte, nik hau asko eskertzet, etxaien adimen artifizialare bai hobetu indute.
Vale.
Ze karo, zu sigilo maldin bazoaz eta kriston soinu aterata, espada inorren teratzen, ba ez du grazik,
yeah.
ez?
Yeah.
Orduan, bueno, ba eskertitea, gero itxas borrokak ebai ongoia, ba aurrekoan zeun bezala, eta hontaz gain, ba historia originalak ere badu, bueno, eduki berria izango. Eta bueno, pues oire bai, ba esan bezala jolastu zunantzako, ba aliziente bada, ez? Ba berriz jolasteko. Nik jolastu nun da, ja, moa gota jate, orduan.
Claro, sa historia nengo dela alegia, beste zeu
eduki berria, vale. Bai. Uh-huh. Ez da asko izango pentsatzen, baino interesgarria. Gaina, oi, esan bezala nik uste hau Assassin's maitatuenetariko badala, orduan seguro bate baino lehen, batek baino gehiago, hobeto esan da, jolastuko gula berriz. Udara, lasaia, bai.
Hortxe ba, Assassin's Creed-en, no, entrega berria, nahiz eta izan
bai.
Edizio berri bat esakuntzak gula, Black bai. Flagna.
Eta, berrera ikuntza bat, igual.
Oida, gaina guain, zuk aipatuzuna ez, leheno aipatzen zen asko remasterizatu, bine eskez dela, da pauso bat gehioin.
Bai.
Ja jokua, ba, oinarritikan.
Ja generazio berriko jokua ezala ikusikoa. Orduan, horrekin bakarrik ja saltoa handia izangoa. Eta bai. Borrokak eta hobetuta, baita.
Eta salmentak seguro bai asko izango bai. Dila, ze olako jokua beti saltzen dira asko.
Bai, bai, ala da, bai.
Hortxe ba, Assassin's Creed-en irugarren proposamena eta laugarren hazen dugu.
Bueno, ba oso joku zoroa lagunekin, familiakin jolasteko, guain, udaran tartalun pizza bat eskatu, eta gero partidatxo batzuk gota. Hip Ho bi jokua da, uzailak 16 anotakoana, Switcheko kontsoletarako bat eta bi, eta ordenagailutako. Esan bezala, ba, lagunekin jolasteko joku bikaina, ze... alde batetik modu kooperatiboa izango du, eta bestaldetik baita onlinea.
Vale.
Eta gaina jolastu daiteke bitik lagunera arte. Orduan, bueno, kuadriatxoa sortu eta jolasteko politia da. Jokalariak muñekoola buru handi batzuk maneiatze dituzte, beso luzek justenak.
Vale.
Eta orduan jun behar dute, txintxilik, ze jokoa asko oinarritzen da fisikan. Orduan, txintxilik eta erori gabe, eta saltokinez, eta jun behar dute plataformetatik plataformetara pasatzen jun behar due. Parola, tximunk izango da lima zintxintxilikan, ba, estilo hortara. Et erori gabe, hori da, hor da ofuntza. Gaina, pues, kooperatibon, ba, igual, plataforma batetik beste atzea iristen. Orduan, lagunekin bata bestin azpin txintxili jarrita, igualitezu kriston kateluzea, balantzea zezea, eta eltzezu beste iskina, eta hola, ez? Orduan, kooperatibon, ba, oso graxixo izan daiteke. Eta gero dauka esan bezala kompetitiboa, bada nor iritsi, nor ez erori. Pentsatzen dut, ba, zirkuituan bukaeraraino. Eta hortarako gainean jokuak, ba, zirkuituan zehar gauzak jartzen ditu. Ba, ur pistolak, eta gauzatxoak, ba, zukzura aurkariak molestatzeko eta erori arazteko. Orduan, izango aseguraski joku simplea, harina, baino politia. Ze nik esatetena batzutan, karo, zuk don horri ematei uzun mando bat eta ez dakia erabiltzen, ez dago ohituta.
Yeah.
Eta joku hauek ez dute eskatzen abilezia handia jolasteko. Mm-hmm. Orduan,
bai, segituan mekanika harrapatu eta hor bost hamar minututan beste lehiakide bai. Duin bat zala.
Oida, bai. Zortzi mundu tematiko ekarriko txu jokuk eta hoi, ba, divertigarria. Estimeko bertsioan, esan dugun bezala, ateakoa Nintendo Switcheko kontsoletarako eta ordenagailutako, estimeko bertsioan demoa du. Vale. Asi que norbaitek nahi badu ordenadorian probatu, ba, hortxe.
Hortxe, Hip Ho, bigarrena.
Bigarrena, alegria? Bai. Lehenengoak gainea, hor pausotxo bat eman dute, nik uste oso ona joku estilontzako, lehenengoak etzun onlinea. Kooperatiboa zuen, baino zure lagunak hortxe onbertzun, gelan zukin. Oain onlinea sartu dute, eta nik uste ba, joku estilontarako,
ba oso gaina gaur egun dagoen erabilerakin onlinekin da.
Bai, eta esan dezakezu jo ba kooperatibun jolastu nahi dut, momentu honetan ez da katinor, ba onlinea hor dago edo claro. Aurkarian kontra jolasteko baita ez, claro. Kompetitibun ba onlinea oso ondo dago parratzu botatzeko nahiz ta zuetzen momentu hortan bakarrik egon. Bai.
No, son da, hoy Hifgo usan bezala bigarrena, eta azkeneko probosabenera iba dugu, uda ontarako.
Bai, oso politia da gaina lagunekin jolastu da txeke. Splatoon Riders da, Splatoon oso saga ezaguna da. Uh-huh. Bueno, lehenengo esan ustaliako goite iruan ateako dala, bakarrik Nintendo Switch birako.
Vale.
Ze, bueno, Splatoon saga, Nintendo saga oso ezagun desklusiboa da, eta birako. Ja, kontsola berrirako bakarra aterako dute jokua. Splatoon ezagutzen ez dunantzako normalen orain arte hiru joku atera dira eta hiru joku hauek guztiak egondu dira zuzenduta batez ere, nahiz da, historia txiki bat eduki, hirugarren ez nun jolastu, bigarrenak ja bazun historia txiki bat, zala batez ere multijokalarian dago bideratuta. Pertsonaiak dira gorputza dute, uh-huh. Baino olagarro itxura txiki bat emate zaie, pertsonaiei, bereziak dira. Uh-huh. Baina ez dira olagarroak, osea, aurpegi jata hola dute. eta hauek tinta botatzeu, osea, berez shooter jokuak dira, baino tinta disparatzen dute, eta zuk zure koloreko tinta disparatzezu. Orduan, lehengoko joku horietan zan, norgeiagoka, bitaldeko norgeiagoka, zonalde baten, eta zonalde hori lehenengo pintatzezunak bere koloreakin horrek irabaztezun. Mm-hmm. Arrakasta hondiko jokuak dira.
Vale. Bandena jolaz egual pixka ez dela,
baita, bai. Aha. Zeuden mapa desberdinak, modalidade desberdinak, eta gaina oso divertigarria da, zure tinta dagoen tokien, zu tintazpin sartzezea eta lurrazpitik azkar pasatzezea.
Vale.
En cambio, zure txaian kolorearen tinta dagoen tokien traketxago muitzezea.
Vale.
Eta orduan da, klaro, eta nik pintatzen dut zonalde bat, baina gero beste bat dator, eta nire zonaldea gainetik bere koloreakin pintatzen du.
Vale.
Orduan, oso divertigarria da, gero dia oso joku koloretsuak, umeen artean arrakasta handia eukiue, eta bueno, eta hoain dator, Splatoon Riders, zer ikusirik ez dakana, ze historio bat da jokalari batentzat.
Aha.
Osea, multijokalaria alde batea utzi ue, eta aldaketa, egun du da, hoi da. Hoi bai, jokalari batentzat, kakotxen artean. bai, hau spin-off bat da, beste jokuena, Splatoonen munduan oinarritzen dana, eta bertan ba, mekaniko baten gorputzen edo azalen hobeto esan da sartuko gea, baina mekaniko honek Deep Cut musika taldearen laguntza izango du. Bertan hiru pertsonai daude, ja Splatoon hiruan uste eta ateratzen zianak, hau da, jokuko zalea danak seguraski ezagutuko ditu. Uh-huh. Eta bueno, pues taldekide hauen laguntzaz, hauek musika talde bat zuten K-pop estilokoa.
Vale.
Orduan, bueno, pues kide hauen laguntzaz, inbeharko duna da Spear Halight irla esploratu eta bueno, pues bertako gaiztok akabatu. Lehen esan duten bezala, pertsona bakarra kakotxen artean jolasteko. Zeren, zu jolastu zaitezke zu bakarrik eta irukide hauek NPC-ak, makinak mugitzea, kontsolak, uh-huh. Edo zure lagunak izatea, benetan. Hau da, batetik, lau jokalari arteko jokua da historia lagunekin pasatzeko nahi baldin badezu.
Vale.
Izan daitezke bi eta beste biak NPC-ak izan, vale. Edo zu bakarri jolastu, edo vale. Lau. Eta gero gustatu zaidan asko da, badirudi jokua ordun da pertsona fisiko gehiago egon partidan zailagoa da. Osa, jokuan zailtasuna ondituitea, ba, lagunen batekin jolasten baldin badezu,
vale.
Edo bi lagunekin, edo lauak pertsonak fisikok baldin bazeate.
Online alda izan?
Hori da,
edo, vale.
Bai.
Vale, vale.
Ez dakitena da, adibidez gu bilo jolasten baldin badugu,
bai.
Bilek behar dugun jokua izan. Hori ez dakit.
Ja.
Baina,
badaude, garrit juzu askotan joku batzuk, igual batekin nahikoa
bai, zuzenduta, dela. Zuzenduta daudenak bi pertsonekin jolastea abentura, uh-huh. Batek izatekin besteari gonbidapena bialtzeio.
Uh-huh.
Ez dakit, eta bai beharko dare bai Nintendo Switch Online-a, adibidez, claro. Hori bai. Baina, bueno, seguraski oso divertigarri izango da, uh-huh. Eta bueno, pues lagunekin jolasteko aukera baita, abentura bat, ez izatea beti lehiatzea,
yeah.
Ba divertigarri izaten dare bai.
Uh-huh. Gaur
bai.
Neko la, ez, koloretsuak eta karri juzu pixka kooperatibuak eta
bai.
Uda giroko igual, ez, joku
bai.
Gehiago.
Bai, nahiko lasaia, esan bezala, oskertzen dela.
Bai, esan bezala azkenekoa Splatoon Riders eta
bai.
Galdera bat utzi dugu baitare,
bai.
Aten hor skate hartuko dugu berriz galdera.
Bai, izan
eta...
zein kontsola izan zen aitzindaia, etxeko kontsola moderno batean modu ofizialean integratutako online jokua eskaintzen zuna. Aukerak zian PlayStation 2, Xbox, Sega Mega Drive eta Nintendo GameCube. Eta, zu, zein azkenian?
Oina inaz pentsatzen, igual Sega edola izan posible dula, ez dakit, eske ez dakit.
Ja, duda.
Bai, Sega, ja, duda. Sega zango dut, baina ez dakit.
Sega Megadra, Sega Dreamcast, oina inaz duna. Sega Dreamcast da, erantzuna.
Dale.
Pentsatu, 1980an kaleratu zala.
Ja.
Zen kontsola. Eta honek moden integratu azun ja. Lehenago bazeuden, baino beti zerbait erosi eta gehitu behartzen nion.
Vale.
Baino honek ja beak ekartzezun. Eta honek aukera matezizun, ba online jolasteko edo online konektatzeko, lehen egunetik ba osagarririk edo tramankoluru gehiago erosi behar izan gabe. Kristona izan zen bere momentua.
Claro, bere momentua izango zen,
bai, gaina ez hautzen jendea izan duna, eta kristona. Egia da, ez genula etxen konexio ona, ez genuen modem ona, oza, azkenin infrastruktura hemen Euskal Herrikoa, ba, hoendikan kaskarra zan, toki askotan bezala, baina kontsolak ekartzezun. Eta gainea, atentzio ditu dit, ja, Dream Passport zerbitzua sortu zuten, eta honek, kontsolan bertan, ba, navigatzailea, posta elektronikoa, eta chat gelak gehitzen zizkizun.
Eh? Iruitze
zait, 1980ko kriston aurrera pena.
Bai.
Joder. Bai.
Bere gara jan orduan sekulako nitxua ingo zuten, hor, erabiltzaile.
Bai, segura aski.
Joder,
bai.
Kurioso, bera hortxe ba, beste datutxo bat.
Hoi da.
Ikasturtia honekin bugatzen dugu, Eider.
Bai.
Ez dakit bakazu nola... Beti, ez daia da, ez igual, beti dozentza hor lau bost, bide jokukin, ezakit, hemen proposatu eta gero probatuztun baten batekin gehatzen zen ikasturte honetan, nola asko da igual ibiliko zen.
Ni momentu honetan jolasten nahi nazena eta seguraskin eretzako urteko jokua izango dana, bueno, PlayStation 5eko esklusiboa da, beraz, hor bakarri jolastu daiteke, Ghost of Yotei jokua da.
Bai, oida, Ghost of Tsushima-ko...
Jarraipena. Bai, bueno, ez da jarraipena, urrengo bia da. Espektakularra da, ez bakarra grafikoki, mundu irekia da, baino esploratzera gonbidatzen zaituna, ze mundu irekiak askotan erraldoiak dira, errepikakorrak dira, utxak dira, utxak daude, eta azkenan gehiegikeria da ezertako, pixkat sentsazio horrekin, hau ez, honek sekundariak oso divertigarriak dira, gogoa emate izo, zu zaude zure misio printzipalakin, da bat batean ikusten duzu anurrutian zerbait, eta ze izango daua, eta inkonbidatzen dizu. Edo biden norbait harrapatzezu, behakin izketan astezea, esplorazio aldetik marabila bada. Eta gero PlayStation bostan mandoa jokuan, nola da hon implementatua, gozada bada, osea, ezin da esplikatu hitzekin, jolastu behar da, sentitzeko tontakeri batekin, osea, zaldin igo, Ghost of Tsushima eta Yotei bideratzen dizutezuk taktila gora itezu, eta aize bolada ikustezu. Tordun zuk, baldin badakazu puntu bat markatuta, aize boladak esan iten dizu, noruntza dar.
Vale.
Orduan, zu zaldintzoa zela, aize bolada horrekin, bapaten, korrika hasten dela, eta manduak sentiarazten dizuna, izugarria da. Eta taktila erabiltzen da, pila bat, sua egiteko, janaria prestatzeko eta ematen dizun inmersibitatea espektakularra da. Osea, nik uste alderdi hortatik ikusita bideojokoan implementatutako mandua perfecto da honeina Astrobot eta gero probatu duten PlayStation 5eko jokurik onena da, beraz nik PlayStation 5a dutenei animatzeiet, baino izugarri kostu biotei jolastea.
Olako kritikak inei esan, jolasteko gu abantzu,
Eta laizter GTA 6.
Ja, horrekin ebai ondu dela, ez, dikamika eta atzea eta urrea eta atzeatu dute.
Bai, Sonic gainea ja esan du urte pare bat barru ja fisikoa desagertu ingo dela, eta sareak zutan. Beraz, ikusi, nik esperientzia esan berro, nik zea dut.
Espektatiba.
Espektatiba edo, bueno, oraindik urte gehatzea, eta nik esperoet iritzi aldatzea.
Claro, baina, bueno, hoi azkenean merkatuak agintuko du, eta bai agintuko dute, eta, bueno, beti dagola, ez? Nik uste dut bai bideo jokutan eta bai industria guztietan.
Beira musikan, beira zineman, zegertatu da, azkenen
eta, bineo,
digitalen untzkoaz.
Eta, sanan nuna zen, kontsumitzaileak igual batutan ezakagula, ez gala konstienti dakagun boteriaz, eta zer digute A, eta guk A iten dugu, eta asimilatzen dugu, eta
baino, bai, gaina aproiztu ite gue. Osea, aproiztutzen dute, olako gauzak egiteko adibidez, GTA 6 bat bezala, urteko jokurik entzutetsuna izango dena, seguraski, ja pausu emateko.
Claro.
Eta
behin
ja pausu ematezunen, ja ez da besteak berdina ite gue.
Claro, bai.
Eta GTA 6 ja, ez da, osea, fisikoa ez du ekarriko. Uh-huh. Ekarriko du kaja, eta kaja barruan deskarga kode bat egongo da. Uh-huh. Orduan, hortik aurrea ia irekitzen duzu batea, ba, besteak atzetik berdina egiteko. Eta okerrena da, ba, anuntziatu zutenetik anja, milaka erreserba egina daudela.
Ja.
Eta esatezu gaina, meme bat ikusi nuna horrekun. Ba, zein zehar reservatzen, si ez da bukatuko, digitala da.
Ja, claro.
Ba, alare,
claro.
Bai, 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 bai. Eta hori, eta horrek iten du, ba, fisikoa hiltzea, dendak hiltzea, mm-hmm. gero zuk zure jokuak lagunei ezin ustea,
claro.
Gauza asko, ezin zure jokua bigarren saldu,
claro.
Edo zuk bigarren eskuko jokuak erosteko aukera kentzen dizu, eta mm-hmm. prezioak ja daude beraien merkatura lotura. Lotuta, osea, zuk bere denda digitaletik bakarrik erosi ahalko duzu.
Mm-hmm.
Gero ongo ja beti dezela, kodeak, onaizun guztia, baina azkenen prezioak ere ezin dezu esan, ba, denda ontara noa merketu indutela joku bat.
Mm-hmm.
Edo interneten begirat, ez, ja, zaude lotuta, ze beraien...
Bai, bai, kontrolatu agakate azkenean industria bai, guztia, eta horrek albietzen diete, ba, bai, eta ekin gehiago atetzea.
Baita, pixkat... ze fisikoak ere bere gastuak izango ditu fisiko nateatzea, logistika, bai, 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 bai. Uh-huh. Eta horruntzagoaz, baina nik esatizute, mendik falta ja, urte pareba falta, eta nik esperoet iritzi aldatzea. Zango, ikusiko dugu hemen, abe bertze gertatzean.
Oide, ba, esperantza eta espetatiba horrekin
bai,
agurtuko zatugu, Eider,
bai,
mila esker, egizan beste... kurtxo batez ba ekartzeagatik nobedade guzti hauek azkeneko gomendio hau baita ere. Nik uste dut jende guztia gatu gala hor kritika honekin ba probatueko da gutxinean orduritxo bat balin badare.
Bai.
Eta aldarrikapena baita ere noski hementxe ilargirien txokotikan eta bueno ba datorren dira iraian entzungo du elkar gozatu
bai?
Uda.
Disfrutatu.
Eta, a ber, eguraldiak...
Bide jokutan freskatu etxen, baino tartikare bai aterazen piztinan, da ondartzan freskotea. Denetik inber da.
Hoi da, ba, gomendio horrekin, agurtu gozat jugu eider, eskerrik asko, beste moraldi batengatik, zaindu eta hoki bizi.
Bai, aio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.